Campus FM gli presenta Mittesauru.
Variazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u presentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi għal darba oħra Anton Farrugia għal dan il-programm fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. Mill-ewwel għat-tema bażi tal-programm Mittesauru ta' din il-ġimgħa. Illum aħna ser ninżġu it-tappezzerija radiofonika tagħna madwar il-frażi li tgħid progress, konsumizmu u epigrammi. X'jista' jagħmel il-bniedem modern quddiem il-ġirja sfrenata tal-progress? U fl-afsa tal-morsa tal-konsumizmu. Forsi jinsa u jitbissem? Jaħseb anqas u jieħu kollox biċċajt? Wara kollox x'jista' jagħmel kontra kurrenti hekk b'saħħithom? Jitħaq jew jibki? Nibdew bil-poeżija. Il-poeżija li ġib isem Ħarruba ta' Pietru Paul Vella meħuda mill-ktieb Tbennin ta' Nostalġija. Ħarruba. Ma xelluk, intu nieżel daħlet orrot hemm ħarruba. Ħadd ma ħawwilha, ħadd ma saqqiha, kibret breħita. Iż-żar ġnet billi sikret bl-ilma jgelgel qabbieżi mis-saqwi. Illum hi hemm, wieqfa bi frijeta mifruxa, ħolqha mal-imod dinbiet, ħnejja ta' ċiviltà għanja u robusta, xhieda ta' elf ġrajja imqasta minn mit raġel li ma jiġix ħadd u ma jiżurx friexa. Tinda l-awiema jiena li jfittxu dliela fil-ħarba minn raġġi slavaċ li tar mill-forġa fuqana, lema għannamrati u poeti deluzi. Strieħ, ħarruba xieħ bla mitluqa, f'setetek qatt miżbuqa. Ersaq buċċek minn quddiem u biljet kollu lejn is-seklu li dal-waqt jiftaħ. Fanna teruqek fil-fixri tal-art, sa ma tinfet il-qalb xierfa tal-progress. Fewwa ħirżintek u neffaħ imżiwet kotrana. 50 pass il-bot minn fejn qed nikteb kien hawn ukoll ħarruba. Mela darba żaruha s-serriq u l-gaffa. U llum fadal biss ġerħa ġo qalb.
Grace on me.
Komplu fuq l-istess tema bażi miġbura mill-frażi progress, konsumizmu u epigrammi. Il-progress u l-ispekulazzjoni tal-art hija t-tema tas-silta li jmiss mill-pinna ta' Anton F. Attart u li ġib l-isem Art Albini. Hija silta li teħodna fil-gżira ta' Għawdex. Kienet għodwa sabiħa ta' Novembru, u f'Għawdex kollox kien jidher bħas-soltu. Minkejja li dik is-sena m'għamlitx ħafna xita, il-wied kien iħaddar bis-siġar tal-ħarrub u l-pal tal-bajtar. L-għaliqi kien fihom għax qablu ċuħ iħaddru imgħoddija tajjeb bl-idejn ħabbriega tal-bdiewa tagħna. Iżda l-weraq tas-siġar tal-frott kien qiegħed jisfar u jittajjar mal-art mal-buffuri tal-ħarifa. Dawn is-siġar imkaqla fis-sajf bil-frott kotran tagħhom, issa kienu qegħdin jaħsbu biex jistrieħu fix-xhur tax-xitwa. Pietru l-Bidwi kien qiegħed isaqqi l-ħabel miżruħ patata li kellu fil-miġra ilma li tgelgel is-sena kollha mill-olja ta' flija ta' qrib ir-raħal. Ftit il-bogħod minnu kien hemm Żeppu, Bidwi ieħor ġar tiegħu, jobrox il-kromp mill-ħaxix ħażin. Imnalla hawn din is-serka ilma għal Pietru. Għax kieku, m'għandna xejn. Din is-sena ħarġet ċotta wisq, weġbu Żeppu. Is-snin ma jixxibħux, u xi waħda toħroġ ċotta. Il-bdiewa tagħna komplew jitkellmu fuq ix-xogħol tagħhom tar-raba. Din kienet il-ħajja tagħhom, u minn hekk l-aktar illi kien jimpurthom. Diskors ieħor kienu jgħiduh biex jgħaddu żmien. Iżda dak dwar il-mistier tagħhom kien ta' interess mill-qrib. Għax liġ kien aħbar dwar mara u prezzijiet, kienet tista' tfisser lieħ jew telf ta' flus. U fil-waqt illi kienu qegħdin jitkellmu, il-Pieter Ross illi kien hemm jittajjar fuq is-siġar tar-rummien u tal-lumi ma qata' xejn isem Malanja ħelwa tiegħu li fix-xahar ta' Novembru timla b'ferħ li ma bħalu l-innies ta' dawk l-inħawi mwarba u pittoreski tal-gżira Għawxija. Himbla waqt, minn trejqa, deret nieżla karozza ġdida fjamanta u tlellex fir-raġġi ħamranin tax-xemx ta' filgħodu. Ġo fiha kien hemm xi nies lebsin pulit. Mhux soltu jiġu niżbarranin f'dawn l-inħawi f'dawn il-ħinijiet, ħasbu bejnhom u bejn irwieħhom il-bdiewa tagħna. Ftit iżjed l-isfel, il-karozza waqfet. Ħarġu minnha erba' rġiel u wieħed minnhom kellu f'idejh xi karti u rutella. Raġel ieħor kellu pjanta. Qabdu l-passaġġ u għalli mxew ftit waqfu u bdew ikejlu l-għalqa ta' Pietru. Lanqas biss indenjaw irwieħhom iselmulu. Għaw x'inhu ġej? Għajat il-bidwi nkurlat mal-lilem magħhom. Għax Pietru l-bidwi f'daqqa waħda deher jitlef il-paċi kollha li kellu f'dik il-għodwa ħiemda ta' Novembru. Ma tafx, għallu l-perit, hawn se jiġi żviluppat għat-turiżmu, se jibnu ħafna djar, vilel u appartamenti għat-turisti. U fil-waqt li qallu hekk beda jkebbeb ir-rutella. F'turiżmu, qal il-bidwi bideħ f'wiċċ il-perit. Mela kulħadd qed jiġġennen? U hawnhekk suppost jinbena? Jien mi bgħod biex inkejjel. Fid-dinja kollox jista' jkun, raġa' qal il-perit li beda jippretendi li se ta' jaqla xi daqtejn mingħand il-bdiewa. Imma mhux suppost jinbena? Raġa' għajtu ż-żewġ bdiewa flimkien. Illum tista' tgħid x'inhu suppost qabeż wieħed mill-irġiel puliti? Hawnhekk is-Sinjur irid jiżviluppa ħalbini. Din kwistjoni ta' mijiet ta' eluf ta' liri ħanini, u bil-mijiet ta' sal kullimkien aħseb wara bl-eluf. Hawnhekk ma jistax jinbena u barra minn hekk aħna rridu ngħixu minn hawn, qal Pietru kważi mbikki. Dan il-kliem mhux li lna tittejdu, qabeż qal ieħor mill-irġiel puliti, dan murejdu il min jikkmandana. Jekk jerżaq xi ħadd tlejn l-għalqa tiegħi nagħtih daqqa ta' mas qaw nħalli hemm, qal żeppu li demmu beda wkoll tira rasu. Il-bdiewa tal-inħawi bħal xammu li hemmhekk kienet qed tiġri xi ħaġa mhux tas-soltu. Bdew il-koll resqin biex jaraw jitkixfu għax l-affari se tat-interessa lilhom ukoll. Bdew ġejjin minn b'xi masqa, minn b'xi sikkina, minn bil-minġel, ecc. Il-perit u s-sinjuri l-oħra kienu se jkomplu jkejlu imma l-bdiewa qajmu pandemonju sħiħ. Is-sinjuri lebsin pulit beżgħu, dabru rashom fil-karozza u saqgħu l-barra. Dan kien il-bidu ta' episodju kollum raru niket għal dawk il-bdiewa. Minkejja li l-inħawi kienu green eja, l-imkejja nħodor malajr sfaru u l-ħadit tqil tal-gaffa ċarrat u nezza r-raba fil-ħamrija għammiela tiegħu, illi ħadet miljuni ta' snin biex iffurmat ruħha u nġabret hemmhekk. F'lokli li isbieħ tal-owdjar, appartamenti u vilel lussużi għal min jista' jħallas u għal barranin. L-imsejkna bdiewa mċaħda bliżjed mod kattif mill-artijiet illi minn żmien il-qedem kienu jinħadmu minn missirijietom ftaqru u kellhom jaqgħu fuq l-għanuna soċjali. U għawdex tilef wieħed mill-isbaħ widien imżejjem biġmiel naturali mill-aqwa biex qatt ma jerġa' jkollna bħalu. Flok is-siġar tal-frott u l-uċuħ tar-raba illum hemm toroq kollha bini biss u antenni tat-televiżjoni. Il-ġmiel karatteristiku Għawxi ta' darba, il-wiet pittoresk jisu presepju, inqeret u ntemm. Spiċċa fix-xejn bil-barka tal-awtoritajiet li kien imisshom jafu aħjar. Iżda l-karozza l-ġdida tlellex fjamanta tiswa l-uluf tal-liri bin-nies puliti ġo fiha, għadha tidher għaddejja bl-aħoss mit-toroq imbela tal-kampanja tagħna. Tfittex bħal ħlieqa bil-ġuħ għal iżjed għar tal-bini.
What did you want with me?
U aktar poezija. Dini darba ne esplorau i tema tal konsumizmu. Nishtri. Jien il-mekka tijaj hwienet mimlijin il-ħoss tal-flus jatin il-nifs. Nintilef wara l-karti koloriti. Droga ta' mimma jiex jekk mhux dejjem xerrej. Riklami tat-TV għamluni sponza, jajduli xandi nixtri, basta nażelin, unejx kif iriduni. It-triq biż-żejt midluka kollha kemmija maħkuka l-ħajja bitrapilek, li minnu ftit biss jibqa' f'dik li tittanta taqbdu biex tikseb ftit tal-għena. Hekk jgħadda ħajtu kollha dak li ma jagħmel xejn li f'jgħix din l-eżistenza il-jiem tal-jien xerrej. U, la marridu għonek nistaqsu, allura uddim dan kollu, inċedu, naraw il-ħajja bħala damma ta' epigrammi, u fil-fatt, biex intemmu l-program fuq nota aktar ħafifa u anqas depressiva, għanna kulla naċkikna ta' epigrammi. Mil-kidba ta' John Xiberras u ta' Vincent Caruana, epigrammi li kienu deru fl-antoloġija tal-aqda letterarja Maltija imsejħa Bukket imżewwa u li ġiet maħruġa fl-1955. Epigram, lil-wieħed li qed jitgħallem isuq il-karozza. Meta intieħu l-liċenzja, għarrafni bla dewmien, ħalli dax-xogħol għandi nibdlu ma taddeffin. Epigram lil-min kanta nessun dorma. Da żgur li ħadd ma jorqod meta s-semmana din l-arja msemmija, mela hawn minnu kapaċi jistrieħ fil-flatterija. epigram ta' Vincent Caruana. Franz Patch daħal għal-konkors tal-arti u rebaħ l-ewwel premju tal-unur. X'ma jħux l-ewwel jekk dan Franz spiss jidher il-premjer jisqi l-eżaminatur. Epigram ieħor ta' Vincent Caruana. Remiċ il-Jenki kellu girfa f'wiċċu. Għalaħħa meta ġilet mal-Arusa, iżda l-kull min saqsieħ fuq din il-girfa, u wieġeb li dik girfa tal-Qattusa. U b'dawk l-epigrammi ħelwin biex nħallu l-programm b'toma aktar ħelwa u pozittiva, aħna naslu fit-tmien programmi ieħor fis-sensi la mit-teżawru fuq Campus FM. Jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu mit-teżawru, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.